Corinthe fue muñoso y letre en san. Ndenga y kele, okreke y bobo, edmae, y kunde y kwon. Y kunde fuabo okan, y unde kre amu, ke san vie me yon sa. Yekusu, y kunde y sofrua y amu sanu. Amu bobo ye, anti, y frua nyon. Bekeri, y angrenu. Tran kwa besi, bekanga, beunke, anti fruabo Christ, kre fa sumae, kwa fa, kreyon, akreme, yo bwe paplapa yesu, tange ofa anangama nyami wa wen, ye ofa kre, tran me angune nuon. E wrabo Christ iti, efa gwe nyami yesu, iti, ye ekan iso nake ekwa sayue yo boma ebu eunke ebobo ekwa yo dikebio sange sanga eobe nyemi ema eo ikungba nyema ekwa di taufrenga inwa oyoma srain ijumanio otia mrabo bekleri Sange oti nyami wa wendye. Afi mlanga bekleri. Omasran wu. Sange nyami wa wendye. Omasran nyangwa. Mlanga bekleri yebwensu. Omasran wu. Sange inunga nyami fama. Beung ibobo nyanyanya. Oti likebo yue. Sange oma Moise nyunyo nyanyanya. Lelele. Oma, Israël fwe me kwa nye, inyun chasu. Se, ibale nou oye son, nyamye wawe nye entre pati pati. Se, like nga, beyo, oma, bebu sanfon, ole nyun danson, like nga kushubo, beyo, oma nyamye bu san san pan, ole nyun tre pati pati. Afi likenga la, ole nyunu danson, tien, ola nyunu kun, ngabo ole nyunu trekpanti. Se, likengo keman, onya nyunu danson, ngabo okale mlomlom, ole nyunu tre fati fati. E wrabo, epagwe isuke, nga santie ma, ekan deson wen wen nyon. Elien, eake Moïse lien sa, opatani kete inyunu ke, nama Israël fwe menye inyunu inyanyanyan, bo kema, bo suywe nele. Sange, nyemye ma, bakwa mwa safiwle, oma lele nde, ke bekanga, sala nga nyemye mwa, oyoma swan, ifruwa nou, Tani kumba son, bo ma, be mwa sawren, ote ole. Api nsan be nga, be ni kris vakaki son mwen, be de nye, wajyo. Lilende, ke be kanga Moïse fruwa nou, tani soma, be mwa sawren. Tange, be kre nye mende nou ke, se, son kun inyi kaki emi inu, Oyi, tani son. Emi nga, beken inde wan, ile nyami wawen, ye likakwa, nga emi iwawen olen, bedi alaje. Ekwa nga nyami ayi, enyunu tani ngo kata enyunu, enyu wafankwa nga emi idanti, ke nianunusa, ekachike, Iwa fanga, efa mwinsa tititi, lelele, efe kwa. Emi, iwa wenye ma, eso.